ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኩሉ እትገብርዎ ፅቡቅ እኳ ተኾነ እቲ ሰባት ዘመሓላልፎ ርእቶ ግን ብትክክል ኣይዝተሓላልፎን ይኹም። ኣነ ንገዛ ርእሰይ ብዙሕ ግዜ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ነግረኩም ግን ኣይተሕልፎን ይኹም። ኤርትራ ክትዕወት እያ ብሉለይ ክትዕወት እያ ክትርእይዎ ኢኹም ብህወት ዘለኹም ዕድመን ጥዕናን እስያስ ኣፈወርቂ የመስግን ቻው።
ሰላም ኣዳሮት ዝመደድ ሓፃር ሕቶ ንዓኻትኩም እቲ ጥዑም ድምፅን ክእለትን ዝውንን ወኪልኩም ጋዜጠኛ ግርማ ይገብሩ ድምፁ ይስማዕ የለን እሞ እንታይ ተረኽበ መልሲ ካባኻትኩም ንፅበ ይኸኒለ ኣብርሃም እያኸ
ሃይ ቪኦኤ መንግስቲ ኤርትራ ከተማ ኣስመራ ናይ ዓለም ቅርሲ ኮይና ንክትምዝገብ ከምቲ ምስ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ትምህርትን ሳይንስን ባህልን ዝኾነ ዩኒስኮ ዝገበርዎ ምትሕብባር ከምኡ ውን ምስታ ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተመዘት መርማሪት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝኾነት ወይዘሮ ሺላ ዲታሮት ሙሉእ ምትሕባር ክገብርን ንኤርትራ ክትኣቱ ክፈቅድን ይግባእ። እዚየለ ሰብኣዊ መሰል ህዝቢ ኤርትራ ጨፍሊካን ረጊፅካን ፕላን ዝሰርሑ ርሻናትን ጣውላታትን ምሕባንን ምንያትን ንህዝቢ ኤርትራ ዝዓብሰሉ ነገር የብሉን። ዳዊቴ ካብ ኣሜሪካ
ይሸበበይካ ክብተ ትግርኛ ናይ ዶማ ሓንቲ ብጣዕሚ ዘሕጉስ ሰላም ዘሎ ንስ ኢና እንደለ ነርና ፅቡቅ ስንትካልና ድሓነቶ ቀፅሉሉ 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 ደስ ኢሉና ኣሎ ደጋኸትኩን ሓደ ዓይነት ዝኾነ ህዝቢ እዙ ዘጋጭ ኣይተምፅና ሰላም ኢና ንበል ሰላም ዝመስል የለን ታንኪ በሪማች ታንኪዩ